kvorums Saeimai pieņemot lēmumus ir 50 balsis. To nosaka Latvijas Republikas Satversme. Un balsu vairākums tiek lemts no kvoruma.
Civilās savienības likumi jau pirmajā lasījumā Saeimā centās noraidīt ar kvoruma noraušanu. Tomēr tas neizdevās. Par to nobalso 41 deputāts, 7 bija pret, bet 2 atturējās. Taču tobrīd sēdē reģistrējušies bija 75 parlamentārieši. Pretestību šim likumam ceturtdien pie Saeimas izrādīja arī daži desmiti cilvēku ar plakātiem. Civilās savienības likumu Tieslietu ministrija sagatavoja saistībā ar Satversmes tiesas spriedumu bērnu dzimšanas atvaļinājumu lietā. Ar to tiesa atzina, ka Satversme uzliek likumdevējam pienākumu nodrošināt viendzimumu ģimeņu juridisko aizsardzību, iespēju juridiski nostiprināt savas attiecības un tikt valsts atzītām par ģimeni. Šo likumprojektu Nacionālā apvienība bremzēja jau pirms nedēļas, prasot atlikt tā skatīšanu. Šodien pretestība izpaudās pārdomās arī no Saeimas tribīnes, turpina Nacionālās apvienības frakcijas deputāti Aleksandrs Kirštains un Jānis Iesalnieks.
Vai starp mums ir kaut viens deputāts, kuram būtu ģimenei bijuši divas mātes vai divi tēvi? Nav neviena. Kāpēc mēs nevaram iestrādāt darba likumā, civila likumā un citur? Vienkārši norma par kopdzīvi, par mājsaimniecību.
Nosaukuma izmaiņas gan nav mainījušas inicitīvas būtību. Radīt laulībai līdzīgu tiesību institūtu, kas būtu pieejams vienu dzimumu pāriem. Tādējādi cenšoties apiet Satversmes 110. Pantā noteikto ierobežojumu slēgt laulību vienu dzimumu personu starpā. Ja kāds nav apmierināts ar Satversmē noteikto, tad korekti būtu iesniegt grozījumus Satversmē, nevis mēģināt to apiet ar līkumu.
Likumprojekta aizstāvi Saeimā šo dēvēja par vēsturisku dienu, jo tas paredz aizsargāt visas ģimenes galvenokārt tās, kurām nav pieejama valsts aizsardzība, jo attiecības nav reģistrētas. Šādā situācijās faktiskais dzīvesbiedrs nevar saņemt nodokļu atvieglojumus, pieņemt par otru cilvēku lēmumus veselības aprūpes jomā, nevar saņemt atbalstu partnera nāves gadījumā. Šīs situācijas un vajadzību tās risināt attiecas ne tikai uz viendzimumu pāriem, uzsvēra deputāts Ilmārs Dūrītis no attīstībai par.
To cilvēku retorikā, kas ir pret civilās savienības likumu, dominē tādi sekojoši, es teiktu, pseido argumenti vai pat mīti. Viens no tiem, šis likums šķels sabiedrību. Gluži pretēji, šis likums, es gribētu teikt, vieno, jo paplašina tiesisko aizsardzību dažādiem cilvēkiem, dažādām ģimenēm. Otrs pseido arguments apdraud laulību. Nu, kādā veidā? Nu, vai cilvēki, kas vēlas vienot savas attiecības laulībā, vairs to nedarīs? Un kāpēc, lai viņi to nedarītu?
Arī deputāts Arvils Ašerādens no Jaunās vienotības uzsvēra, ka šis likums sniegs praktisku risinājumu dažādām kopdzīves formām. Tajā skaitā arī gados vecākiem cilvēkiem, kuri nolēma dzīvot kopā praktisku apsvērumu dēļ.
Un es gribu teikt, ka šo likumprojektu valsts spērs vienu būtisku soli uz priekšu, tāds iekļaujošs sabiedrības virzienā, kurā mēs katram dodam iespēju atrast sev nepieciešamo un iespējamo un pieņemamāko labāko risinājumu.
Atbilstoši Satversmes tiesā lemtajam, Saeimai līdz šī gada 1. Jūnijam jānovērš darba likumā rodamā neatbilstības Satversmei par atvaļinājumu tikai bērna tēvam. Tiesa uzsvēra, ka ģimene nav tikai laulībā balstīta savienība, tāpēc valsts pienākums ir aizsargāt un atbalstīt arī viendzimumu partneru ģimenes. Deputāta priekšlikums civilās savienības likumprojektu uzlabošanai gatavos turpmākās 3 nedēļas. Tad to svētīs Saeimas juridiskā komisija. Iepriekš izskanēs, ka Saeimā pietiks balsu civilās savienības likuma pieņemšanai. Jānis Kincis, Latvijas Radio.